Ingen behøver at snøre gummistøvlerne og træske landet tynd for at finde den helt særlige form for fri og vild natur, som EU kalder streng beskyttet natur. Det ville sådan set være spild af tid. For helt officielt, ifølge Miljøstyrelsens seneste indmeldelse, så er der citat: ingen arealer på land eller til havs, der lever op til EU's definition på strengt beskyttet natur. Citat slut. Så hvis man vil på vandring i den slags vilde natur her i Danmark, så bliver det en meget kort tur. Eller en meget, meget lang tur, alt efter temperament. For den findes simpelthen ikke. Landskabet er udpint, udrettet, drænet, ja næsten ultraforarbejdet, ned til mindste grøft og markskæl. Lidt som en færdigret i køledisken. Men nu har politikerne besluttet sig for, at det skal være anderledes. Danmark har allerede forpligtet sig til, at mindst 10% af vores areal skal være strengt beskyttet ude i fremtiden. Måske allerede fra 2030. Vejen dertil, ja, den skal blandt andet gå gennem en ny biodiversitetslov, som midterregeringen efter planen skal fremlægge i denne her måned, snart i hvert fald. En lov, der skal genskabe naturen. Og det er ikke ligefrem, fordi vi mangler love. Vi har allerede en naturbeskyttelseslov, en miljøbeskyttelseslov, en skovlov, en planlov, vandløbslov. Men nu skal det altså være anderledes. Nu skal biodiversitetsloven skabe liv. Og jeg er nysgerrig. Kan man lovgive liv frem? Og jeg kan ikke lade være med at følge pengene. Hvad er naturen egentlig værd? Det billige skidt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på BIT. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Den gamle verdensorden knager. USA er blevet uforudsigeligt, Kina mere offensivt, og klimakrisen presser sig stadig på. I det her turbulente landskab, der bruger EU i stigende grad handel som både skjold og løftestang for at beskytte sin industri og for at sikre den grønne omstilling. Nok også for at finde nogle nye strategiske partnere uden for rækkevidde af USA og Donald Trumps luner. Og i takt med, at handlen er blevet sikkerhedspolitik og klimapolitik er blevet industripolitik, ja, der er særligt stål blevet en ny kampzone. Ikke bare mellem virksomheder, men mellem stormagter. For stål er ryggraden i den grønne omstilling, i vindmøller, i elnettet, i byggeri. Uden stål, ingen grøn omstilling. Og nu har EU trukket toldvåbnet frem. Kommissionen siger, at ståltolden handler om blandt andet at forhindre CO2-lækage. At forurening ikke bare skal flytte rundt på verdenskortet. Men er det rigtigt? Eller er der snart tale om, at EU-kommissionen måske bruger nye grønne argumenter som sådan en form for slør for gammeldags protektionisme? Er det klima eller camouflage for sort industri? Det dykker jeg ned i lidt senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Hos mange findes der sådan en særlig form for farveforvrængning, hvor rød bliver til grøn. Og jeg taler ikke om den her klassiske rød-grøn blindhed, der ofte er hos mænd. Jeg taler om en politisk variant. Her opfattes natur- og miljøhensyn som noget, der skulle være særligt venstreorienteret, som rødt, mens en mere så nyttemaksimerende tilgang til naturen betragtes som borgerlig, altså blå. Men måske er det alligevel ikke helt så simpelt. I dag har jeg fået besøg af en politiker, der i hvert fald ikke passer ind i skemaet. Velkommen, Ole Birk Olesen. Du er både finans- og naturordfører for Liberal Alliance.
Tak skal du have, Lars.
Hvad betyder vild natur for dig?
Det er noget, jeg synes er vigtigt. Jeg har altid syntes det, jeg ved ikke hvorfor. Da jeg var dreng, kunne jeg bare godt lide at se naturudsendelser i fjernsynet. Og så flyttede der på et tidspunkt nogle mennesker ind på naboejendommen, hvor faren var biologilærer, og de havde mange børn, som jeg legede med. Og de gik op i naturen, og de havde redskaber til at fiske i min fars lokale sø. Og så vi var dernede og fangede ting og så på dem og satte dem ud i søen igen.
For du er vokset op på det, man vil godt kan kalde et konventionelt landbrug.
Fuldstændig konventionelt mælkeproducent, 80 mælkekøer.
Så når du skulle se rigtig vild natur, så var det altså i fjernsynet og ikke ud af vinduet?
Det var mest i fjernsynet, ja. Altså det er jo der, man... Og sådan er det jo også i dag, at du kan se store områder med vild natur på Afrikas savanne og Brasiliens regnskove og i Indien.
Men måske ikke så meget i Syd- og Sønderjylland?
Nej, men der er jo dog... de fleste steder, i hvert fald dengang, stadigvæk nogle steder, hvor man ikke ligesom har formået at få vandet væk, for eksempel. Og der var et hjørne af en af min fars marker, hvor der var vandhuller, som ligesom bare var hegnet af for det resterende.
Fordi det var for besværligt at dræne det?
Ja, tror jeg. Ja. Et eller andet sted skal vandet jo også hen. Og der var en af de... Altså, der var tre søer, sådan som jeg husker det. To af dem, de var sådan mudrede og dårlige. Der var en af dem, der var klar, og hvor der var vandselementer, og der var karusser, som er sådan en lille fisk, frøer og så videre, og der hang vi ud.
Hvor den lille Ole Birk Olsen gik rundt som sådan en bittes badekar og drømte om hele det liv, der var nede under vandet.
Vi havde sådan et lille børnebadekar, og så havde vi de der net og sier for enden af sådan nogle stænger, som vi kørte igennem vandet, og så havde vi konkurrence om, hvem der kunne fange den største karusse, og studere dem i børnebadekarret, inden vi, når dagen var omme, lukkede dem ud i søen igen.
Hvordan oplevede du det, nogen jo i hvert fald kalder natur, der var op på markerne, der hvor der var drænet?
Jamen, det var jo ikke natur, og det havde jeg... Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt havde så stor en bevidsthed om det. Det har jeg jo fået senere hen, og det er ikke natur, det der foregår på en mark. Det er det, man kalder en monokultur. Man forsøger at udrydde al andet natur til fordel for den afgrøde, man gerne vil høste. Den skal have al luft, den skal have al næring, den skal have al vand. Og så fjerner man alt det andet, der tager luft, næring og vand fra den her afgrøde, man vil høste, og det er jo ikke natur.
Ole Birk Olsen, nu indledte jeg med at sige, at mange måske har sådan en farveforvrængning, når det kommer til natur. En opfattelse af, at natur- og miljøhensyn er røde, og sådan mere nyttemaksimerende, drænende tilgang til naturen er mere blå. Hvorfor tror du, at mange har en oplevelse af, at det at kære sig om vandsalamandrene, at det skulle være noget særligt rødt?
Jamen, det er jo fordi, at de røde sådan ret uniformt har stået mere for det her synspunkt tidligere, mens der hos de blå har været en større splittelse. Altså, de konservative har en lang tradition for at gå op i det grønne og i naturen også. Jeg tror også, det var konservative samfundsspidser, der stiftede Danmarks Naturfredningsforening i sin tid for mange, mange år siden. Så har Venstre så omvendt været knyttet til landbruget, og derfor har man set det sådan, at de liberale... Danmarks Liberale Parti, det handlede om, hvordan vi kunne udnytte vores arealer bedst muligt til at tjene flest muligt penge. Jeg er klassisk liberal i alt forstand, og jeg klassisk liberale synes jo, at der er nogle goder, som kun vanskeligt kan varetages af private. Forsvar, politi, for det meste også det at tage sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Og jeg indregner også det her med, at vi har noget natur i landet som et af de goder, som staten nok bliver nødt til at være lidt involveret i.
Ole Birk Olsen, vi skal dykke dybere ned i den her naturliberalisme. Og umiddelbart er der i hvert fald for mig lidt den sådan brydning i det, at vi taler jo om områder, hvor folk har privat ejendomsret. Altså i modsætning til forsvaret, politiet osv., så snakker vi her om nogle områder, hvor folk ejer deres jord, og hvor de i udgangspunktet inden for lovens rammer må gøre, hvad de vil. Og der er jeg bare altså nysgerrig på, hvordan du ligesom kombinerer dit forsvar for privat ejendomsret, så med den her tanke om, at der ligesom er nogle ting, der er hævet over i virkeligheden den private ejendomsret. Altså hvordan, bare inden vi dykker videre dybere ned i det, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan du får de to til at hænge sammen.
Jamen, jeg synes ikke, at staten eller samfundet eller flertallet kan beslutte, at en landmands jord pludselig ikke må bruges til at dyrke landbrug på. Så jeg taler ekstremt meget om statens areal, og staten ejer jo via Naturstyrelsen allerede 5% af Danmarks areal. Og så taler jeg om det, som private også kan gøre, hvis de får de rette incitamenter. Og så taler jeg om det, som man gør i den grønne trepart, at staten betaler landmændene for at afstå eller omlægge deres jord, fordi samfundet gerne vil bruge jorden på en anden måde, end det landmændene har købt den til. Så der skal jo være noget, i det øjeblik, man forgriber sig på privates jord, at nu må de ikke længere gøre, hvad de vil, som de har måttet tid til, og dermed falder værdien af deres jord, så skal der være nogle statspenge i det til at kompensere dem for det tab. Man skal ikke bare tage deres jord uden erstatning.
Ole Birk, hvordan oplever du i virkeligheden borgerne, og i dit tilfælde også vælgernes møde med de små forsøg, der indtil videre har været på at forvilde naturen i Danmark?
Jamen, det er jo forskelligartet. Det mest konkrete, vi har i forhold til at skabe vild natur i Danmark, det er det her ambition om at lave nogle naturnationalparker, som allerede er besluttet og som er i gang med at blive virkeliggjort. Og der er der nogle borgere, der tager imod det med kyshånd. Ifølge nogle meningsmålinger, så er det langt flertallet af danskerne, der gerne vil have de der naturnationalparker. Men der er nogle andre borgere, som er meget højlytte og meget organiseret, som reagerer meget negativt på det. Og det der især har været omdrejningspunktet, det er en påstand om, at de heste og kvæg, der går der for at, ligesom at pleje areal på den måde, som det ville blive plejet i naturen, at de har det meget, meget dårligt. Og det har jeg jo... Det var det, der... Jeg har altid haft mine synspunkter, men da jeg ligesom lægger mærke til den her modstand mod naturnationalparker, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at blande mig i debatten længere. Og så begynder jeg at være meget aktiv i den her naturdebat, fordi jeg synes, det er så forkert, det der bliver sagt om, at heste og kvæg, der går i naturnationalparker og andre lignende arealer, de har det så dårligt. Det mener jeg er meget, meget forkert.
Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Morten D.D. Du er biolog og tidligere museumsinspektør op på Molslaboratoriet. Trofaste lytter af P1 vil også kende dig gennem mange år som fast naturvejleder. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Du er en af dem, der har stået i frontlinjen af det her forsøg på at forvilde dansk natur. Hvordan har du oplevet sådan almindelige danskere, der måske har levet skærmet fra den vilde natur, har ikke oplevet den i deres barndom, i deres opvækst? Hvordan er det, folk reagerer, når de ser rigtig ægte vild natur?
Jeg har jo formidlet dansk natur og den vilde natur på Mols Laboratoriet i rigtig mange år gennem utallige guidede ture, sommer og vinter, og det jeg oplever, børn og voksne, den måde jeg oplever, de reagerer på, det er med vild begejstring, men også med sådan en forbløffelse nogle gange, at folk bliver helt rørte. Altså, tænk sig, at vi kan have det her i Danmark, det anede jeg ikke. Så jeg oplever generelt en udbredt begejstring, når vi får folk ud at se det en til en. Der kan sagtens sidde mennesker hjemme bag skærmen. Det kender vi i alle sammenhænge i dag, i livets sammenhænge. Sidde vrede mennesker hjemme foran skærmen en tirsdag formiddag og skrive de værste ting og være så vrede og prøve at bygge shitstorme op. Men ude i virkeligheden, der er modstanderne et bitte lille mindretal.
Men det er jo bare et meget larmende mindretal. Ikke mindst debatten om vilde heste har vakt sådan usædvanligt stærke følelser. Hvad tror du, det er, der gør, at nogen, og jeg er helt med på, at det er en lille gruppe, men altså bare meget støjende, larmende og måske også sådan en politisk mobiliserende gruppe, hvad er det, der de reagerer så voldsomt ved, når de ser vilde heste?
Jamen, vilde heste, eller heste generelt, jeg tror det var Pernille Stensgaard, der i Weekendavisen for et par år siden sagde, der er intet i hele verden, der kan overgå en hestepiges kærlighed til sin hest. Altså, det er en af de stærkeste følelser. Der er mange, der siger, vi elsker de her heste højere, end vi elsker andre mennesker. Heste er nogle af dem, vi har knyttet os allermest til historisk, og det samme jo med hunde. Der er rigtig mange mennesker, der har meget, meget dybe følelser for de her dyr, fordi de er til at identificere sig med, og de får selvfølgelig navne individuelt. Så det er klart, at det, at man lige pludselig betragter hesten som et vildt dyr på linje med alle mulige andre dyr, der lever ude i naturen med op- og nedture og hvad det nu medfører, det er et brud med tradition, med alt, hvad vi holder kært, altså hvad de her mennesker holder kært.
Men tradition, siger du, altså på en eller anden måde er det vel lidt bizart, at vi i måske 100 år, måske lidt længere, har levet med kultiverede dyr. Altså heste har man haft kultiveret meget længere, men altså kan man sige med sådan en industrialiseret landbrug. Jeg er med på, at vi har haft det i nogle generationer, men det er vel ikke nogen sådan naturtilstand, at man har opstaldet dyr på den måde, man har for eksempel på rideskoler rundt omkring på Djursland eller andre steder. Så hvordan kan det være, at vi er nået til et sted, hvor opfattelsen af traditionerne naturlige umiddelbart er så kunstig?
Jamen, jeg tror jo, det er fordi, vi ikke har kendt alternativet. Ikke også? Den her vilde natur, som vi begynder at arbejde med også i de kommende naturnationalparker, vi har ikke set det før. Altså, Danmark har jo traditionelt, altså vores forståelse af Danmark er jo, det er et kulturlandskab. Det er bøndernes arbejde de sidste 6.000 år, der har skabt det landskab, vi elsker og kender. Ikke også? Og så kommer der nogen og peger på et alternativ og siger, det er faktisk ikke særlig naturligt, at man har en monokultur i naturen. Det er ikke særlig naturligt, at træer fælder sig selv og slæber sig ud af skoven. det er ikke særlig naturligt, at vi har en natur, hvor alle de store dyr er forsvundet. Kunne vi ikke pege på et alternativ? Og når det her alternativ kommer, så er det bare et brud med alt, hvad vi kender. Og det ved vi, at sådan nogle paradigmeskifter, det er jo identitetspolitik og følelser, det her. Og det er ikke bare noget, man lige kan ændre med fakta. Der er så mange, der tænker, nogen også siger til mig nogle gange, Morten, er det ikke bare det her med ulv, og det her med vildsvin, og det her med de store dyr, er det ikke bare et spørgsmål om, at de er dårlige til at formidle fakta? Og det kan man simpelthen ikke sige, for fakta kan ikke overbevise modstanderne her. Altså jeg plejer at sige, at der er to ting, der kan ændre det her, ikke også? Og det er det er tid, ikke også? Og det er egne oplevelser.
Ole Birk Olesen, finans- og naturordfører for Liberal Alliance. Nogle har omtalt de her modstandere af vilde heste som hestemafiaen. I hvert fald har det været ret velorganiseret, og det har været også til tider meget voldeligt og destruktivt. Spiller de her modstandere af vilde heste, altså spiller de nogen politisk rolle på Christiansborg? Er det sådan, altså selvom det er en lille gruppe, men så den meget højlytte kritik, er det noget, der gør indtryk på Christiansborg?
Ja, det er jeg ret sikker på. Det er jo flere mennesker end folk i den gruppe, som tror på, at dyrene ude i en naturnationalpark eller på Molslaboratoriet har det dårligt. Så den aktivisme, der er, og den propaganda eller politiske argumentation, der foregår på sociale medier, influerer flere mennesker og overbeviser flere mennesker end aktivisterne selv. Og derfor har vi jo også hele partiet, som ligesom genfortæller historien om, at dyrene har det dårligt. Dansk Folkeparti gør det, Danmarksdemokraterne gør det, Venstre har også i perioder gjort det, lidt afhængig af, om de er regering eller ej. Så det selvfølgelig fylder det noget, men der er jo stadigvæk på Christiansborg et bredt flertal, der synes, vi skal gøre det her. Det er jo fra Socialdemokratiet ud mod Venstre, og så er det Konservative og Liberale Alliance, der står bag, at der skal laves naturnationalparker eksempelvis.
Morten, vi har vel det grundlæggende problem, at hvis din præmis om, at det her, det kræver tid, og det kræver personlige oplevelser, så har vi vel det problem, at det i dag kan være ret svært at få de oplevelser, når der er så lidt vild natur, når der slet ikke er noget strengt beskyttet natur. Så hvordan kan du egentlig, altså også som naturformidler, hvordan kan du egentlig skabe, altså tiden går jo af sig selv, men hvordan kan man på en eller anden måde skabe de her møder, hvor som du beskriver det, når børnene først kommer ud og altså oplever, bliver begejstret for naturen, men når vi ikke har den længere, hvordan får vi skabt de møder?
Jamen, vi har jo gjort det på Molslaboratoriet en del år, og det vi ser i de her år er jo, at nogle af de store fonde er begyndt for alvor at engagere sig i rewilding, altså den vilde natur, vi har som seneste eksempel, Hempelfonden, som lige frem har opkøbt Molslaboratoriet nu, sammen med tre andre vildmarker, hvor man simpelthen vil introducere børn og unge til vild natur. Så der bliver jo arbejdet med det, men det er jo klart, at der er 6 millioner mennesker i Danmark, ikke også? Og det kan godt være, at jeg når 5.000 på et år. Det er en meget, meget lille procentdel, en promille, ikke også, af landets befolkning, jeg når på et år med den direkte formidling. Så det er klart, at det kræver en stor strategisk formidlingsindsats. Folk skal ud og se det her og have de her store oplevelser. Og så skal man jo også være ærlig at sige, man kan jo få store oplevelser i Danmarks natur, og der er jo partier rundt omkring, som giver det her vilde indtryk og giver de her store oplevelser. Men det er noget, der tager tid, hvis man er der er mange, der er utålmodige, også ofte politikere, der arbejder med de her fireårige valgperioder. Og der skal man altså bare forstå, at både hvad den konkrete biodiversitet angår, men også hvad formidlingen angår, så arbejder vi på langt videre horisonter.
Ole Birk Olesen, lad os lige tage den. Altså, Mondini her siger, at den tålmodighed, politikere arbejder med, ofte er kort. Den ofte hænger ret tæt sammen med de valgcykler, vi har på fire år. Er politikerne simpelthen for utålmodige også til det lange, seje træk, det vil kræve rent faktisk at genskabe egentlig vild natur i Danmark?
Ja, det synes jeg, mange politikere er. Jeg synes, at jeg og vi i Liberale Alliance har den opvisning, at det kan godt være, at folk ikke som udgangspunkt forstår det, vi mener. Men når der går noget tid, så kan vi godt overbevise folk om, at det, vi mener. For eksempel det her med, at nu skulle vi sænke momsen på fødevarer. Der tænkte vi da også, det bliver nok svært at overbevise folk, fordi i meningsmålinger, der siger 80-90%, det går de ind for. Men vi går ikke ind for det i LA, og vi tog alligevel den beslutning. Vi kan nok godt fortælle vores vælgere, at det ikke er en god idé. Og jeg tror også, det er det samme med naturen her. Det kan godt være, at der er mange vælgere, også borgerlige vælgere, der synes, hvad er det her for noget med vilde heste og vilde køer bag et hegn, og de får ikke noget mad om vinteren andet end det, de selv kan spise. Og man skal bare bruge noget tid på at forklare det. Jeg har brugt nu 4 år eller sådan noget på at være meget aktiv i den debat. Og LA's vælgere har da efterhånden forstået, at det der er et fornuftigt synspunkt, man godt kan have som liberal. Og så vil jeg jo øvrigt også sige, i min familie har vi et sommerhus op ved Sejrøbugten. Og det er Danmarks største sommerhusområde, det er Sjællands Odde. Det vil sige, der er rigtig mange mennesker, der kommer i det område. Og der går helårsgræssende kvæg rundt bag et hegn op af Sejrøbugten på det areal, der hedder Korævlerne. Jeg tror ikke, at der egentlig er ret... Altså, der er utrolig mange mennesker, der ser, at det fungerer super, super fint, og det kvæg har det ikke dårligt. Men jeg tror ikke, der er særlig mange, der ved, at det er det, der bliver skældt ud over for dem, der påstår, at det er et meget stort problem at have helårsgræssende kvæg og heste gående bag i et hegn. Det er det, der foregår der, og som er helt uproblematisk. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der ved, selvom der er rigtig mange, der er i kontakt med det, at det er det, der foregår.
Men Ole Birk, lige forstå, så det du siger, det er, at du faktisk godt ved, at den kamp, du kæmper, er upopulær. Det er noget, der kan koste dig stemmer.
Jamen, jeg får jo da hele tiden at vide ude på sociale medier, når jeg engang imellem laver et opslag, eller i andre debatter, hvor folk tagger mig. Det er jeg rigtig godt med, jeg er i Liberal Alliance, og Alex er da super fornuftig. Men ham der, Ole Birk, som går ind for, at dyr skal lide bag hegn i naturnationalparker, han er da godt nok en idiot, og derfor vil jeg aldrig nogensinde stemme på Liberal Alliance. Så det bliver jo kastet i hovedet på os en gang imellem, at der er nogen, der synes, det her er dårligt. Om det er nogle vælgere, der egentlig kunne tænke sig at stemme på Liberal Alliance, det ved vi ikke. Men det vi bare også har som oplevelse meget, meget ofte i alle mulige debatter, det er, at hvis man argumenterer lang tid og insisterende på noget, man vitterligt tror på, så kan man også godt få en stor del af ens vælgere til at være enige, ja, det er sådan set også rigtigt, det der. Og hvis man aldrig nogensinde begynder at argumentere for sin politik, så opnår man aldrig det, at man kan vinde nogle politiske kampe, for der er ingen, der er enige med en.
Morten D.D., du er i hvert fald også en af dem, der har været skydeskive gennem mange år for nogle af de her særlige aktivisterne fra hestemafien. Skal man være meget tykhudet for at være vild naturvejleder i Danmark?
Nej, det ved jeg sådan set ikke. Altså, det påvirker overhovedet ikke mig. Altså, fordi jeg finder jo alt min ammunition og alt mit overskud, finder jeg jo netop i den vilde natur. Jeg går jo ud en til en og ser, hvor fedt det her det er. Så det handler selvfølgelig også om at være overbevist om, at det jeg ser med mine egne øjne, det faktisk er virkeligheden. Ikke? Og så jeg oplever netop, at de steder, hvor man slipper de naturlige processer fri og så videre, at der sker nogle fantastiske ting med naturen. Og så oplever jeg jo virkelig mange gange hvert år det der med, hvordan de mennesker, mit publikum reagerer. Og det er jo i virkeligheden det, der er allermest rørende nogle gange, at opleve folk med tårer i øjnene, der simpelthen tænker, jamen de anede simpelthen ikke, at det her det var en mulighed. Hvor er det dog Gud smukt, og hvor er det dog fantastisk? For vi skal jo også forstå, at en ting er, at vild natur handler om biodiversitet, og langt hen ad vejen, der kan biodiversitet jo måles, men vild natur er også en skønhedspolitik. Altså det er ligesom operaren, ikke også? Og det kongelige teater, og der er alle mulige andre steder, forsamlingshuset derhjemme, det er noget, der i den grad er smukt og meningsfuldt og gør livet værd at leve. Vi skal jo ikke kun overleve som mennesker, vi skal jo faktisk også putte noget meningsfuldt i vores liv.
Men indtil videre med de planer, der er, så er det jo noget, der lægges op til at være i nogle indhegnede områder, kan man sige, som nogle udstillingsmontre, om man vil. Altså lidt ligesom man kan se vilde dyr fra eksotiske lande i zoologiske haver, så laver man nu nogle naturnationalparker, hvor man så kan komme hen og se. Og det er helt indlysende et stort skridt fremad for den vilde natur, også hvis det ender med at være streng beskyttet natur. Men Morten, det kan du overhovedet se nogen udvikling, nogen optimisme, noget håb om, at der også uden for de her naturnationalparker, altså kan man sige de almindelige arealer, at der kan opstå en situation, hvor man uden fondets hjælp, uden ildsjæle, vil opnå en tilstand, hvor der faktisk er vild natur? Eller er det for naivt at tro, at vi i hele Danmark lige pludselig kunne begynde at have en bedre balance?
Jamen, jeg tror, det er lidt naivt, ikke også? Altså, man skal forstå, at det, vi gør med de her naturnationalparker, er i virkeligheden ikke, at vi hegner naturen inde, men det er, at vi hegner kulturen ude. Fordi det moderne landbrug, effektive landbrug, er simpelthen så... altså har så alt overskyggende en påvirkning af omgivelserne, at at hvis ikke der er hegn mellem landbruget, kan man sige, og naturen, så påvirker det naturen ekstremt, altså i ekstrem grad. Det, der er ved det, det er, at jeg er faktisk meget stor tilhænger af effektivt landbrug, vil jeg altså gerne understrege, fordi hvem i alverden, i hele verden, vil være tilhænger af et ineffektivt landbrug? Vi har brug for et effektivt landbrug, alene af den grund, at vi ikke har uendelig meget areal at give af. Så de steder, vi vælger at dyrke, synes jeg faktisk, at vi skal give den gas og dyrke, ikke også? Så kan man diskutere, hvor mange husdyr vi skal have, og hvor mange af vores afgrøder vi skal hælde i husdyrene. Det er sådan set en diskussion, jeg lige vil holde mig ude af nu. Men jeg står lige nu og kigger ud på landbrugslandet, der hvor jeg bor, og på en bondegård og så videre. Og i det her landskab, hvor jeg bor i sydvestkanten af Nørresnede, de her store marker, jamen der er lærker, og der er bumlærker, der er tårnsanger, og det er super fint, men det bliver aldrig landskabet fra 1950 igen. Fordi dengang, der var den store mark, den var inddelt i 10 forskellige marker. Der var roer, der var kartofler, der var lidt korn, og så gik der kvæg og åd noget græs. Og den der variation, vi havde i landskaberne i gamle dage, den får vi aldrig tilbage, fordi at den er inderligt ineffektiv. Så vi er også nødt til at prøve at finde en måde at leve med det moderne landbrug på i vores landskaber, og der bliver det altså, der vil dedikerede naturområder altså være en meget stor del af svaret.
Morten, det er det her afslutningsvis. Hvad har du af forventninger til den her biodiversitetslov? Altså det er jo ikke fordi, der mangler lovgivning i Danmark. Hvad skulle den her nye lov potentielt gøre af forskel til det bedre?
Jamen, altså det, der er vigtigt med den nye biodiversitetslov, er faktisk at få snakket om de her 10% strengt beskyttet natur, fordi det er det, der i virkeligheden er allermest på tværs af vores hidtidige tilgang. Hidtil har vi jo tænkt, jamen, vi kan godt gå lidt på jagt, vi kan godt fiske, vi kan godt tage en masse ressourcer ud, vi kan godt fælde nogle træer og slæbe dem ud af skoven, vi kan alt muligt i vores natur. Men det er altså, hvis naturen skal have en chance, så er det klart, at dedikerede naturområder, hvor naturen entydigt er første prioritet, er det vigtigste. Men så er det også vigtigt, at vi får etableret nogle sammenhænge i naturen, sådan at den ikke bare ligger som små isolerede øer ude i det store Stillehav. Vi skal have noget mere sammenhæng i den her natur, og der kan den mere almindelige natur måske hjælpe til.
Okay, 10% strengt beskyttet natur som målsætning. I dag er vi på 0. Hvornår forventer du, forestiller du dig, at vi kan nå op på 10%? Det er jo altså et ret stort skift, der skal ske fra 0 til 10% af det danske landareal.
Ja, vi skal jo op på 4.300 kvadratkilometer i længden, ikke også?
Og hvornår tror du, vi kan gøre det?
Det kommer til at tage, altså, i slag på tasken, inden vi er der helt, der kommer det til at tage 20-30 år, ikke også? Fordi at det er jo ikke, staten ejer kun 5% af landets areal, og det vil sige, at man skal finde 5% ekstra, altså over 2.000 kvadratkilometer. Og der kan man jo sige, at det, at Hempelfonden nu ejer for eksempel 25 kvadratkilometer, det er kun 1% af behovet. Så det kommer til at tage tid, men altså, natur arbejder på en lang horisont, ikke også? Og den tid må vi jo så give det.
Det lyder som om, at du har været ude og set nogle bumlærker og er blevet i godt humør og har en grundlæggende optimisme. Det synes jeg er smittende. Så Morten D.D., tusind tak for at være med her i Guld og Grøn Skov.
Velbekomme.
Ole Birk Olsen, du er både finans- og naturordfører, og mig bekendt er det den eneste ordfører på Christiansborg, der har lige præcis den kobling. Jeg tror nu måske Alternativet, men de har tidligere været nødt til at have ordfører for det hele på én gang. Men kobling mellem finans og natur, hvordan fungerer den for dig?
Den fungerer godt for mig, fordi med min finansordførerkasket på, der kan jeg se, hvor få penge i forhold til de store budgetter, der egentlig skal til for, at vi kan have meget mere rigtig vild natur i Danmark. Altså, noget af det første, jeg gjorde, da jeg som folketingsmedlem begyndte at spørge ind til det her, det var at spørge den daværende miljøminister, hvor meget ville det egentlig koste, hvis alle statens skove, de bliver urørte skove? Og det spørgsmål, altså i stedet for, at man høster træer og laver tømmer, så bare lader det ligge og lader det være natur. Og så kom svaret tilbage, det vil nok koste cirka 100 millioner kroner. Og der var så nogle naturfolk, der kontaktede mig og sagde, det er alt for meget, så meget koster det slet ikke. De overvurderer, hvor meget de tjener, de undervurderer deres udgifter ved at drive tømmerproduktion osv. Men for mig var det jo ligegyldigt, fordi 100 millioner kroner i en finanslov, det ved du også, Lars Trier, det er jo ingenting. Så vi kan sagtens tage alle statens gårde og gøre dem urørt. Det er ikke et pengespørgsmål, det her. Det indblik har jeg fået fra, at jeg blandt andet har været finansordfører.
Så det er det, at du har siddet og været med til at forhandle finanslov, altså kigge i kolonnerne med kæmpe store milliardbeløb, ja, at du virkelig har kommet frem til, at det vil kræve, selvom at det kan blive tænders, gnislen og hårde kampe, så er det socialt noget, der er inden for mulighedens rum.
Det er en meget, meget nem øvelse i en finanslovssammenhæng at finde pengene til, at statens, Naturstyrelsens arealer, de bliver mere natur, end det de er i dag. Så det er ikke det, der er udfordringen.
Men okay, altså hvis vi nu ligesom holder fast i den her målsætning om 10% strengt beskyttet natur, jeg er med på, at der er mange andre definitioner af natur, og der er mange andre hensyn, men for mig at se, at det er det, der ligesom skal holdes i fokus.
Det er fuldstændig enig i.
Så er vi i en situation, hvor staten ejer 5%. Det er helt oplagt at starte med at sige, at det skal i hvert fald være strengt beskyttet natur. Det skal ikke være et sted, hvor man skal lave tømmerhugst og hvad vi er.
Ja.
Men det er så kun halvdelen. Så lad os prøve at fokusere ind på, hvordan kan man i de kommende år, og måske hurtigere end de 30 år, som Morten D.D. beskrev, hvordan kan vi gøre de sidste 5%, som jo i dag ikke ejer staten, men ejet af private lodsejere, hvordan kan man gøre det til strengt beskyttet natur, Ole Birk Olesen?
Jamen altså, nu har vi ikke et overblik over, hvordan det kommer til at helt at foregå. Altså, vi har et rammeværk igennem den grønne trepartsaftale og den politiske aftale om den grønne trepart, hvor man betaler landmænd for enten, at de omlægger deres jord til noget mere naturligt, eller at de afgiver deres jord til nogle andre. Så der er vi jo godt i gang med at ligesom gøre statens 5% større på en eller anden måde med at tage noget privat jord og gøre det mere naturnært.
Men det bliver jo ikke nødvendigvis strengt beskyttet natur af at være naturnært.
Nej, men det er jo der, hvor vi skal, når vi har vedtaget en biodiversitetslov med en høj ambition, det håber jeg da, at det kunne være 10% strengt beskyttet natur, så skal de to, det er jo også to ministerier, der ligger under for øjeblikket. Biodiversitetslov ligger i Miljøministeriet, og den her trepartsaftale ligger over i et trepartsministerium, grønt trepartsministerium. Så de to ministerier, de to systemer, skal jo også tale sammen, at når man får ambitioner om mere strengt beskyttet natur, hvordan kan så den grønne trepartsaftale spille ind til det?
Men lad os prøve at dykke lidt mere konkret ned i, hvad det er for nogle virkemidler, man kunne bruge for at få den sidste bid, store bid her på 5%. Du siger, at der ligger allerede nogle virkemidler i den grønne trepart, det er noget kompensation, det er, at man kan opkøbe noget jord. Men lad os lige prøve at blive mere konkrete, fordi vilkåret er jo, at det er privat jord.
Mm.
Der er nogle bønder, typisk, der ejer det.
Mm.
Og hvis de nu for eksempel bare helt simpelt sagde, jamen den kompensation, I vil give, den er ikke høj nok. Vi synes, at vores jord er mere værd, end staten vil give, og derfor vil vi ikke sælge. Hvad gør man så, Ole Birk Olesen?
Ja, men så forstår jeg, at der træder noget andet i kraft, hvor der jo kommer noget regulering af den jord på et tidspunkt, så den kommer til at miste værdi som følge af en regulering, hvis man ikke opnår tilstrækkeligt meget af det, man gerne vil gennem opkøb og omlægning.
Hvordan er det liberalt? Altså, nu nævnte du før, at der var en naturlig sammenhæng for dig, men det at gå ind, kan man sige, med statslig regulering og i virkeligheden drive værdien af jorden ned ved at lave for eksempel en kvælstofregulering, hvordan er det liberalt?
Det er jo ikke sådan skoleliberalt. Det er jo et kompromis mellem forskellige partier. Hvordan gør vi det her?
Men jeg skal lige forstå mekanikken her. Altså, hvis man ikke vil betale nok i kompensation til, at landmanden af egen fri vilje siger, jamen, det er en god handel. Jeg vil gerne sælge den her jord til staten. Så går man ind i virkeligheden og presser det og gør det mindre værd. Så man ender i en situation, hvor landmanden ufrivilligt er nødt til i virkeligheden at afgive jorden.
Det er sådan, jeg forstår det. Jeg er heller ikke meget, meget kyndig i forhold til grønt trepart.
Men du har dog lagt stemmer til det.
Det er sådan, jeg har forstået, at der vil være det, de kalder en kvælstofhammer, som vil komme til at ramme landbruget, hvis man ikke gennem de frivillige aftaler, hvor man får kompensation for afståelse af jord, når de mål, der skal nås.
Men det lyder altså i mine ører mere sådan gammel socialistisk end nyliberalt.
Jeg er bare gammel liberal, men det er da ikke noget, der er taget ud af nogen skolebog for liberalisme, det her. Det er et kompromis.
Men hvis det nu så skulle tages ud af en skolebog for liberalisme, altså hvis man skulle have en markedsløsning, hvordan kunne den så se ud?
Men altså, vi er jo herovre i noget andet, som ikke nødvendigvis har med natur på land at gøre, men som har med landbrugets aftryk på vores farvande at gøre. Og selv ud fra en skoleliberal tænkning, så det, at landbruget har et en negativ effekt på noget, der ikke har med landbruget at gøre, nemlig vores indre farvand. Det er jo heller ikke noget, som liberale traditionelt synes er en god idé. De skal da ikke have lov til at forurene vores fælles farvand. Altså det ene ting er, at de kan tjene penge på det, men hvis de ødelægger noget, som vi har sammen til gengæld, så må vi jo finde en løsning på det. Og det er det, man så forsøger at finde nogle løsninger på, at landbruget ikke skal ødelægge vores indre farvand.
Så det er sådan et simpelt købmandsregnskab,
det er noget
hvor man
afregning.
På kigger det er noget... på og ser, hvad er egentlig værdien eksempelvis af landbrugsproduktionen, og hvad er omkostningerne? Og hvis det er negativt, så er der ligesom grundlag for at regulere.
Ja, det er sådan en snæver økonomisk tænkning, men altså, du kan jo også have en rettighedstænkning til det, hvor du siger, jamen det kan da godt være, at det her indre farvand, det ikke har så stor økonomisk værdi for Danmark. Men vi lægger følelser i det. Vi vil faktisk gerne have liv derude, og vi synes ikke, at landbruget kan være det bekendt at ødelægge det farvand, som vi føler en værdi af.
Tror du, det kan lade sig gøre at få lavet nogle løsninger, hvor der er nogle tilskyndelser, nogle incitamenter til, at markedskræfterne ligesom driver en udvikling frem med mere vild natur? Altså vi har jo set på klimaområdet, at det er lykkedes at lave en forretning. Rigtig mange virksomheder begynder at sælge løsninger, hvor man kan nedbringe udledning af drivhusgasser. Folk er villige til at købe det, fordi det giver god mening. Der er guld og grønne skove. Kan du se det samme komme til at virke, når det gælder om at skabe mere strengt beskyttet natur, vild natur i Danmark?
Altså i teorien kan alt lade sig gøre. Og lad os tage et kig ned til Afrika. På et tidspunkt så var elefanterne mange steder truet af udryddelse. Hvad har været med til at redde elefanterne fra udryddelse? Det er faktisk, at man har givet nogle af de lokale ejerskab over elefanterne. Man har sagt, de her elefanter, det er sådan set jeres elefanter. Og I må gerne skyde nogen en gang imellem. I må gerne tjene penge på turister, der skyder en elefant. Til gengæld så forventer vi jo så af jer, at I beskytter de elefanter, fordi ellers så kan I ikke sælge turisme for at se på de elefanter og for at skyde en elefant i nyerne.
Jeg skal lige forstå parallellen herhjemme. Så hvis man sagde, at der var nogle folk over i Oksbøl, der ejede ulvene.
Ja, det er rigtigt.
Så ville vi lige pludselig se en større bestand af ulve.
Men jeg sagde, i teorien kan man forestille sig det. Og også i praksis er det også lykkedes nede i Afrika. Jeg har svært ved at forestille mig i Danmark, at vi ville ligesom give folk i Oksbøl retten til at sælge adgang til turister til området for at se på ulve. Det har svært ved at forestille mig i Danmark. Men... Så det er, derfor siger jeg kun i teorien. Jeg læner mig, når du taler om privates initiativer, så læner jeg mig mere op af, at du har... Nu, der er jo, det ligger jo hos alle sammen, at hvis vi har overskud til det, så vil vi gerne vise vores overskud. Og der er rige mennesker i Danmark, rige familier i Danmark, som både for deres egen fornøjelse skyld, og fordi de gerne vil bo et dejligt sted, men også fordi de gerne vil vise Danmark, vi giver noget tilbage. Vi vil gerne vise det overskud, som laver natur på deres egne jorder.
Men hvis vi lige prøver at koge det ned, er vi så der lige nu i virkelighedens verden, hvor det enten handler om, at der kan være nogle byråkrater, der kan lave noget regulering, som måske drives frem af nogle, sådan, tillader mig at sige, sådan lidt gammelsocialistiske idéer om statsstyring. Men så kan man sige, så i hvert fald, lad os bare sige, sådan teknokratisk regulering.
Ja.
Det er den ene model. Den anden model, vi har til rådighed, det er, at der er nogle mæcener, der er nogle rigmænd, der vælger at bruge deres penge. I sidste uge havde jeg milliardæren Jacob Jelsing inde, der er i gang med at opkøbe land. Han gør det af egen lomme, og det er jo et eksempel på, man kan gøre det. Men er vi ligesom der, hvor det er mulighederne? Enten er det statsligt, eller også er det rigemænd, og så er der ikke så meget mere at handle med?
Ja, men det med, at private vælger at gøre jord til natur i stedet for noget andet, det kan vi godt skubbe på med. En af grundene til, at vi har så lidt natur i Danmark, det er jo fordi EU giver statsstøtte til, at jorden bliver brugt til landbrug. Så hvis vi fortsætter arbejdet i EU med at mindske tilskuddet til landbrugsproduktion, så vil jo også tilskyndelsen til at bruge al jord i Danmark til landbrug i stedet for noget andet, den vil også blive mindsket. Og så kan vi gøre sådan nogle ting, som for eksempel, vi kan sige til jordejere, hvis I omdanner jeres i dag højt udnyttede natur, af højt udnyttet landbrugsjord til noget mere naturligt, så gør I samfundet en tjeneste, og så vil vi holde op med at opkræve skat, jordskat af jeres jord, fordi I gør faktisk noget med den jord for samfundets skyld, så derfor skal I ikke betale skat af den jord længere. Sådan nogle ting kan vi gøre.
Så skatlættelser?
Det er da helt klart, hvis du belønner folk med, at de ikke skal betale jordskat længere, hvis de bruger deres jord til natur, så vil der være flere, der har lyst til at bruge deres jord til natur.
Ole Birk Olesen her, afslutningsvis. Forhandlingerne, sonderingerne, temamøderne om biodiversitetsloven er allerede i gang. Du har været til møder, du skal til flere møder, også inden den her lov fremlægges. Hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at målsætningen om 10% strengt beskyttet natur ligesom må være målsætningen, må være altså udgangspunktet.
Det er i hvert fald udgangspunkt for mig, men jeg er ikke sikker på, at det er det for regeringen.
Nej, men det må vi jo vente og se. Ja. Men det er i hvert fald også det, jeg hører fra fagfolk, der også kommer til ord her i Guld og Grøn Skov, at 10% strengt beskyttet natur, det er ligesom, kan man sige, det er minimum, man i virkeligheden skal gå ud fra. Hvad er, hvis du kunne vælge, og du havde flertal, hvad er så det vigtigste virkemiddel for at opnå de her 10% beskyttet natur?
Altså det vigtigste og det letteste, det er, at staten starter med at gøre sin egen jord, som udgør halvdelen af de 10%, alene det, som staten har gennem Naturstyrelsen, at gøre det til rigtig natur. Det vil sige, gå i gang med at lave alle statens naturarealer, som ikke i dag er rigtig natur, til rigtig natur, ved at putte dem ind under en streng beskyttelseskategori, som ligner det, vi har med naturnationalparkerne. Så i bund og grund skal vi have naturnationalpark ud over alle statens 5% af Danmarks areal.
Ole Birk Olesen, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove, og lad mig håbe, at din kombination af at være finans- og naturordfører, som jeg synes giver nogle spændende perspektiver, at det er noget, der måske kunne inspirere andre partier. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
EU begyndte med kul og stål. Forløberen for både EF og EU hed Den Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Og måske er det der, vi er på vej tilbage. Tilbage til fremtiden. For fremtiden handler trods alt ikke om kul, men i høj grad om stål. EU er ved at indlede en ny stålkrig. Det er en kamp om, hvem der skal bygge den grønne fremtid, og på hvilke vilkår. Velkommen, Ditte Brasus Sørensen, vicedirektør for Tænktanken Europa. Velkommen hertil.
Tak skal du have.
Hvorfor er stål pludselig blevet noget, der slås om politisk og økonomisk i Europa?
Jamen, stål er jo en stor del af det materiale, man bruger i fremstillingsindustrien, og Europa har sat sig for, at man fortsat vil være en industri, en fremstillingsindustriregion, som er globalt konkurrencedygtig, og der ser man en masse initiativer, industripolitiske initiativer, som skal støtte og fremtidssikre vores industrielle produktion i Europa. Noget handler om at beskytte, og noget handler om at støtte. Og når det kommer til at beskytte, så handler det også her om at beskytte den stålindustri, vi allerede har, og det er der de her nye ståltold, som man er ved at forhandle på plads, kommer ind i billedet.
Et af de argumenter, EU-kommissionen bruger, det er, at man med en højere ståltold kan forhindre og forebygge carbonlækage, altså at man i virkeligheden flytter forurening rundt. Og jeg har lidt svært ved, og det vil jeg gerne have dig til at hjælpe mig lidt med at forstå her, hvad der er på spil, fordi man har faktisk allerede nogle regler her, noget der hedder Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, som i virkeligheden skal forhindre det her. Nu introducerer man så en ny ståltold. Og noget af det, der ligesom, i hvert fald alarmerer mig, det er, om man måske her ser et eksempel på, at man bruger nogle grønne argumenter i virkeligheden til nogle andre formål. Altså til i virkeligheden måske at dække over noget industriprotektionisme. Så lad mig lige prøve at forstå her. Det her argument om, at en ståltold skulle kunne bruges til at forhindre lækage, altså at klimaforurening bare flytter ud. Hvad er op og ned i det?
Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, det er ikke kommissionens primære argument. Det her er ikke primært en grøn politik. Så man kan sige, i EU's arbejde lige nu, der er, konkurrenceevne, så økonomiske argumenter og klimaargumenter, de snurrede godt sammen i en pærevælling, og nogle gange kan det være lidt svært at trække dem fra hinanden. Men kigger man sådan konkret på det her forslag om ståltold, så er det primære, kan man sige, bevæggrund for at gøre det. Det er, fordi man er bange for faldende priser, som følge af det, som kommissionen kalder global overproduktion. Det var det samme, der fik USA til at indføre told på stål for nylig. Nu følger EU efter, så det er her et spørgsmål om at beskytte den stålindustri, der er, beskytte de arbejdspladser, der er. Det synes jeg er den mest rimelige læsning af, hvorfor man laver det her instrument.
Ditte Brasso Sørensen, vicedirektør for Tænktanken Europa. Hvis vi løfter blikket lidt op, så er jeg i tiltagende grad sådan lidt rundtosset og forvirret i forhold til, hvad der egentlig ligesom er den sådan handelspolitiske strategi, ikke mindst i forhold til grøn teknologi, i forhold til grøn omstilling fra Europas side. Fordi vi oplever en Trump, den amerikanske præsident, der har trukket sig ud af alt globalt klimadiplomati, som tydeligvis forsøger at bremse, i hvert fald på føderalt niveau, en grøn omstilling. Og man ser jo også nogle spændinger, ikke mindst for kongeriget Danmark i forhold til USA, hvor man begynder ligesom at kigge andre steder hen. Midt i det hele lavede man så en handelsaftale med Mercosur, altså den sydamerikanske. Den er så på en eller anden måde gået i hårdknud i parlamentet, og man er i gang også med Indien. Og nu toldkrig med Kina. Prøv lige at hjælpe mig med det store billede her. Altså, hvad er egentlig, altså, hvem er vinder og fjender her efterhånden?
Jeg synes, når man kigger på ståltold, så synes jeg, det er et klokkeklart eksempel på, at når man begynder at føre denne her aktive industripolitik, som både handler om at give nogle støttekroner til industrien, men også handler om at beskytte den mod ydre pres, så kan man komme i den situation, som man er kommet i med ståltold, hvor man ender med at beskytte nogle små lommer i industrien. Og det kan være for at beskytte nogle arbejdspladser, og det kan også være for at beskytte nogle arbejdspladser, som ligger i nogle områder, hvor man har svært ved at få andet arbejde osv. Men man skal huske på, hvis du kigger på den europæiske arbejdsgruppe, så er dem, der arbejder på stålværker, det er cirka 1%. Altså, så det er en lille del.
Det lyder nu ret højt, at der skulle være 1%, der arbejder på stålværker i Europa, men det er det nu ikke.
Men så er der jo 99%, der ikke gør, skal man huske. Så, ja. så det er stadig en lille minoritet, man beskytter. Så det er bare et klokkeklart eksempel på, at når man går ind og laver de her beskyttelsesmekanismer, så beskytter man jo en del af industrien. Man kan så ramme den bredere fremstillingsindustri negativt, og det er jo også det, vi peger på i vores analyse. Og når det så kommer til de her frihandelsaftaler, der er det klart, at man har jo lagt et stort fokus på fra kommissionens side at sige, at vi skal både føre aktiv industripolitik, men vi skal også åbne markeder for europæisk handel. Det skal vi, fordi at der er turbulenser, vi er i stigende grad usikre på, hvad vores relation til USA skal være. Vi har et knudret forhold til Kina, så det gælder om at få åbnet og få, kan man sige, nedbragt toldbarriere med andre store markeder, sådan som Indien, sådan som Mercosur.
Men altså, man er på vej lidt væk fra USA. Man har i virkeligheden skærpet fronten indtil videre i forhold til Kina. Det er jo ikke kun altså stål. Det er også for eksempel kinesiske elbiler, der har lagt en stor brandbeskatning på. Så man har ligesom, kan man sige, en hård front mod Kina. Men hjælp mig lige med at forstå, hvad perspektiverne også i forhold til de grønne industrier er, både med den aftale, man har lavet med Indien, og så med den aftale med Mercosur, altså Sydamerika, der indtil videre lige nu er gået lidt i hårdknud. Altså,
ja, altså jeg tror, man skal forstå frihandelsaftalerne både med Indien og med Mercosur-landene som to initiativer, der har til hensigt at åbne markeder mere end som klimapolitiske initiativer. Vi har ikke set de endelige aftaletekster endnu. Man kan sige, at det, man har holdt fast på i aftalen med Indien, er den der CBAM, den der carbon-tolmur, som du talte om tidligere, at den skal respekteres. Det vil sige, hvis man har en stålproduktion, og det har man i Indien, som er produceret ved hjælp af kulkraft, så bliver den pålagt en afgift, hvis den skal importeres ind i Europa. Så det er ikke sådan, at man har givet køb på det. Og det er også vigtigt, fordi Indien har en rigtig stor stålproduktion. Så det er vigtigt at holde fast der, for ellers åbner man en glidebane for alle de næste frihandelsaftaler, man kunne tænke sig at lave, hvor de lande så kunne pege på, kan vi ikke også få et kan man sige, en lempelse i forhold til den her carbon-tolmur.
Okay, så man har altså et mere sådan traditionelt handelsbord med Indien og Sydamerika, som man ligesom vil forsøge at stimulere, man er lidt på vej ud mod USA. Hvis vi ligesom retter blikket mod Kina, så konstaterer jeg, at man laver alle de her tiltag, altså med 12 og så videre. Samtidig må vi bare konstatere, når det kommer til udvikling af ny teknologi, når det kommer til skalering af grøn teknologi, så er Kina spurtet langt, langt foran Europa. Altså, kan man forestille sig et større skift her, hvor man i stigende grad, også i erkendelse af, at man måske ikke kan regne med USA, at man sænker paraderne lidt i forhold til Kina og åbner, ikke mindst på det grønne område, fordi jeg må bare konstatere, at når det kommer ikke kun til solceller og elbiler, men hele raden rundt af grøn teknologi, så er det jo noget, der produceres i Kina, så hvis vi skal have det billigt, hvis det ligesom skal udbredes, så skal det vel komme fra Kina. Altså, er vi ikke nødt til ligesom at gentænke, vores relationer i forhold til Kina?
Jo, altså to pointer. Måske først en på sådan ståltolden, og så en på de bredere teknologier. Altså, det er svært at se, hvis man kigger på, hvor EU importerer sin stål fra, så er det svært at se den her ståltold som sådan et anti-Kina-instrument, i hvert fald hvis det skal være et effektivt instrument. For det første, fordi kigger man på prognoser på sigt, så ser det ud som om, at den overkapacitet i Kina, den er faldende over de næste 10 år, simpelthen fordi Kina bruger rigtig meget af sin egen stål selv.
Og det er også langt at sejle stål, ja.
Stål er også tungt og stort, så derfor så importerer man mest stål fra nærområderne, og ikke så meget fra Kina af helt sådan praktiske årsager. Så derfor synes jeg ikke, man skal se ståltolden som et anti-Kina-instrument, selvom der er måske nogen, der gerne vil tale om det på den måde. Jeg vil se det meget mere som et beskyt en særlig industri i Europa-instrument. Men når det så kommer til dit bredere spørgsmål om, sådan, hvad skal den længere sigtede strategi over for Kina være, når det kommer til cleantech, når det kommer til udvikling af ny grøn industri? Hvis man ser på nogle af de industripolitiske værktøjer, der er på vej, så er der jo netop i dem, og man skal sige, de er jo ikke offentlige nu, så meget kan jo nå at ændre sig sådan i detaljen, men i dem ligger nogle ret nye takter over for Kina, så hvor man tidligere nok har haft lidt sådan en tendens til at sige, når det kommer til Kina, så det vigtigste er, at vi finder på alle de gode idéer, og så skal vi passe på, at der ikke er nogen, der stjæler vores gode idéer, og så kan vi måske få det produceret i Kina, eller vi kan importere nogle input til vores produktion fra Kina. Men når du ser på de nye industripolitiske værktøjer, så er den nye streg, der også er der, det er, at man i virkeligheden siger, jamen det vil gælde om at få nogle kinesiske investeringer til Europa, også i kritiske teknologier, fordi de er så langt foran. Så det gælder i virkeligheden om at få nogle, kan man sige, tvinge nogle joint ventures, kinesiske joint ventures ind i Europa, sådan så man også får idéflowet fra Kina til Europa. Og det er jo en anerkendelse af, at man har meget at lære
men
i Europa.
Men det er da en afgørende ny position. Og sige, at man ligesom skal invitere Kina ind. Tidligere tror jeg, man ville have talt om som sådan en trojansk hest, at man ville frygte, at de ville komme ind og kopiere al vores know-how. Men i erkendelse af, at de er foran, at de både laver mange ting billigere og bedre, at så må vi simpelthen invitere dem ind, lave fabrikker, og hvor vi så kan kopiere dem i virkeligheden.
Ja, altså jeg tror, det der, nu er det Mette Frederiksen, der nogle gange har det der, siger sådan noget med, at USA innoverer, og EU regulerer, og Kina producerer. Det tror jeg nogle gange, hun siger mest som sådan en kritik af EU. Men man kan sige, på innovationsdelen er det i hvert fald forkert, fordi Kina innoverer også rigtig meget. Og ser man på de nyeste tiltag, der kommer fra kommissionen, så er den erkendelse snede sig ind. Det er jo ikke det samme, som man smider alt, hvad man ellers havde ud. Det er jo ikke det samme, som man så siger, så skal vi slet ikke være varsom over for Kina. Vi skal slet ikke tænke over, hvordan vi kan nedbringe vores afhængighed. Og selvfølgelig skal man stadig ikke det. Selvfølgelig er økonomisk sikkerhed den tænkning stadig en del af den europæiske tænkning. Men der er en stigende, tror jeg, anerkendelse af, at på nogle teknologiområder, der er Kina rigtig langt fremme, og der vil det være smart at få et større grad af samarbejde.
Og det gælder i hvert fald særligt i forhold til grøn teknologi, hvor kineserne virkelig er sat i turbogear, amerikanerne er gået i bakgear. Så på det område, ja, der er der i hvert fald nogle fordele. Men her afslutningsvis, altså ser du, at vi lige nu er i sådan et opbrud, et skift, hvor vi rykker altså blikket lidt væk fra USA og i retning af Kina?
Jeg tror, de sidste mange år har man jo i EU, og her har jo særlig også Ruslands invasion af Ukraine jo været en øjenåbner, i den grad har fokus på at nedbringe afhængigheder af Rusland, når det kom til energi, så har der været et meget turbulent og konfliktfyldt forhold med den amerikanske administration, som jo også har fået afsted at kigge på, hvordan kan vi nedbringe de afhængigheder, og der har i mange år været et spor omkring, hvordan man kan nedbringe afhængigheder af Kina. Rusland var jo den nemme der, fordi der var afhængigheden på en eller to produktkategorier, altså energi og så gødning, ikke? Når det kommer til USA og Kina, så er afhængigheden jo meget mere kompleks og meget sværere at have med at gøre. Men de her handelsaftaler, som vi talte om før, hvor man prøver på at åbne sit marked mod Indien, mod Latinamerika, og man gentænker, kan man sige, relationen til Kina, det er jo et forsøg på at sige, i en verden, som i stigende grad er komplekser, hvor de alliancer, vi troede var helt klokkeklare, de er det lidt mindre, så må man jo kigge ud og andre steder hen, og der er de her frihandelsaftaler jo en del af den tænkning.
Ditte Brasso Sørensen, vicedirektør for Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det begyndte som et grønt prestigeprojekt, Danmarks historiens største energisatsning. En energiø ved Bornholm i Østersøen, der skal levere strøm til millioner af hjem og binde Danmark og Tyskland tættere sammen i den grønne omstilling. Nu kender vi også prisen. Danmark forventer og skulle bidrage med omkring 42 milliarder kroner over de næste 30 år. Støtteloftet ligger helt op på 61 milliarder kroner. Kritikerne kalder det et vanvidsprojekt. Regeringen svarer, at det ikke kun handler om strøm og kroner. Det handler om forsyningssikkerhed, geopolitik og Europas uafhængighed af fossil gas. Om at gøre Europa mindre afhængig af andre og mere afhængig af hinanden. Så spørgsmålet er ikke bare, hvad energiø Bornholm koster. Spørgsmålet er, hvad den i virkeligheden er værd. Det vil jeg forsøge at finde ud af en anden gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder i dag Thor Arnbjørn. Teknikken blev styret af Jonas Pedersen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.